Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, inyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Teki Tito.
Yan, so nandito pa rin po kayo, nakikinig pa rin po kayo sa Machong Chismisan. At kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami rin po ay member ng PDIC. kamusta kayo, Ingo, Tito P?
Ayun pare, buti nilang tapos na ang ano, yung holiday rush.
Tapos.
Yun na yun.
Kasi pare, napansin ko tuwing holiday, nakita ko yung mga ayokong ugali ng mga Pinoy na unfortunately na napasa sa atin ng mga magulang natin. Pero parang sa part ko, gusto kong tigilan na yung ano na yun, yung tradition na yun.
Ano bang ibig mo sabihin sa ganyan? Yan ba yung mga titang tumatawag sa'yo ng mataba o titang sinasabing kailangan ka pa mag-aasawa?
Kailangan ka mag-aasawa.
Yan ba?
Hindi pare, ang toxic pare yung ano, namamas ko.
May kwento ako dyan. Sige, buti nasabi mo yan. Naikwento ko yata kay Tito P nung isang araw pero... Ano, ikikwento ko ngayon dito sa Machong Chismisan. Ikwento ko lang yung ko.
Sige, go lang.
Si Tito P nag-tour of North Luzon.
North Luzon?
Oo.
Ilocos?
Hindi naman yun. Ano, medyo North Luzon.
Central Luzon.
Pumunta siya dito sa bayan ng San Rafael. Naging delivery rider ko siya for the day.
Oh, wow.
Delivery rider niyang dalawa.
Tapos ang masaya pa doon, pinaghintay ko pa siya ng 30 minutes sa labas ng bahay namin.
Dahil?
Naghahanap ako ng ipapakain sa kanya eh. Kasi naikwento ko na sa inyo, di ba? Meron ditong ano, parang local version ng Grab na ang pangalan ay order mo. For some reason, nung sinabi ni Tito Peach na papunta na siya, in-order ko na. Kaya lang, parang malapit na si Tito Peach, biglang kinansel. So, wala akong choice kundi lumabas at maghanap ng ipapakain kay Tito Pidge. Ang ending, wala akong nabili dahil Pasko nga yun, sarado lahat. So, dinala ko na lang siya sa pinakamalapit na go-to barbecuehan ko na Hepa Lane. So, nag-enjoy naman siya. Mukhang nag-enjoy naman si Tito Pidge eh. Medyo ang taas ng tingin sa amin nung nagtitinda ng barbecue kasi ang bill namin ay umabot ng 700 pesos eh.
540 lang. May take out tayo.
So umabot ng 700. At ano, sinunod ni Tito P yung sinabi ko na kumuha ka ng kumuha eh. So kumuha talaga siya.
Di pero ano ha, gusto ko yung pag-flex ni Makoy nun. Talagang ramdam mo talagang ano, nakakaangat siya rin sa San Rafael. Kasi sabi niya ganun, kumuha ka lang ng kumuha. Di. Sabi niya, kumuha ka nang kumuha. Kung bahala sa'yo, huwag kang mahiya. Hindi habang kumukuha ko. Nung medyo nakakarami na kami, nagkikwentuhan kami, medyo nakita ko yung pag-alala doon sa mukha ni kuya.
Parang
tatakbon ba ako. Tapos etong isa malaki. Tapos may backer pa. Pag binugbog ako neto, eh, mas malaki kami dun sa nagbebenta. Kasi syempre, laking Bulacan. Alam mo naman yung nutrition dun.
Medyo,
puro kanin. So,
wala masyadong karne kahit barbecue.
Oo, wala masyadong karne.
kung may karne man, innards tulad ng dugo, isaw baboy, isaw malo.
Uric acid lang yung tataas sa'yo.
Pero, in fairness kay Kuya, kung naisipan nga namin pagtulungan siya ni Makoy, kaya na isang pagtulungan dahil kulang nga siya sa nutrition. Itsura kulang sa nutrition. Pero yun nga, bang nag-aalala siyang ganun, parang sinabihan siya ni Makoy na huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong bayaran yan. Magkano na ba bill namin? Sabi, 540 na po Kuya. Tapos yung 540 niya, yung may pag-aalangan. Tapos parang sabi ni Makoy, 540 lang naman pala. Kumuha ka ba? Masyado pang mababa yan.
Gusto ko sabihin, ikaw, bibili ka manong? Sige, babayar ako rin yung bibili.
Kulang na lang mag-announce si Makoy na ililibre niya lahat ng nakikikain ng barbecue dun eh.
Pila.
Excuse me, kukorek ko lang si Aling Leonie. Sabi, nak, si Don Makoy nagpa-buffet. Hindi po nagpa-buffet, Aling Leonie. Nagpa-grill.
Nagpa-grill. Pika-pika.
At tawag sa Chinese, sa Japanese, yung ganong klaseng...
Wagyu ba?
Hindi.
Sangyup eh. Sangyup pag Korean, di ba?
Japanese barbecue.
Ginamit ko ang Tito Pichong, ililibre kita. Papakainin kita dun sa niluluto sa harap mo yung pagkain. Tingin niya. Iawan yung dinalak sa kanya. May buong dugo. Ayan, yakiniku daw, sabi ni Leo.
Yakiniku. Yung
kinainan namin, yaki lang eh.
Oo, yaki lang. Kasi laman loob eh. Tapos,
pero nag-enjoy ako kasi for the longest time, puro straight up beginner lang ang kinakain ko doon, which is barbecue.
Barbecue lang.
Oo, yun ang gateway ng pagkaing street food eh. Barbecue.
May dagdag lang ako dyan. Doon ko na realize na pabaliktad yung trajectory ng pamumuhay namin ni Makoy. Kasi ako, nung kumakain ako sa mga ganyan, hindi ko makain yung barbecue. Hanggang doon lang ako sa dugo. So, kumbaga, paakyat ako eh. Tapos si Makoy baliktad, sabi niya, kinakain lang niya dati barbecue. Siya naman pababa. Hindi pa niya nare-reach yung level ng dugo.
Hindi ko pa na-try yung dugo.
Andun pa lang siya sa isaw baboy, pero, isaw manok.
Pero muntik na ako umorder ng dugo. Nakita mo naman, tinatanong kita. Ang naging no factor lang sa akin nung ordering ko yung dugo. Ano ba lasa ng dugo, Tito P? Medyo lasang atay. So, nung sinabi niya yung atay,
kumakain ako ng dugo. Ang problema sa dugo, na-trigger na naman yung amibiasis ko. Kaya... lumayo ulit ako sa
pero
kanya.
Ano ba talaga ang lasa ng dugo? Di ba ano yan? Coagulated blood yan. Kahit yung dugo sa dinuguan, hindi ako kumakain. So wala akong idea talaga kung anong lasa ng dugo.
Napakalungkot naman ang childhood mo.
Ba't ganun?
Hindi malungkot kasi mayaman kami. Hindi kami namin kailangan kumain ng dugo.
Ba't di ka makain ng dinuguan?
Dinuguan!
Ang tawag ko nga sa dinuguan pag chocolate rice pudding ang tawag ko eh. Pag nasin, daddy, you're eating chocolate rice pudding with pudo. Ganun ang sinasabi.
Sandali, mayroon pa pala akong gustong idagdag na kwento. Yung ikakakuyog namin sa Bulacan. Di si Makoy nagkwento. Alam mo, si Mrs. nagpabili sa akin ng Starbucks. Daw nakabili, ang haba ng pila. Kasi abot hanggang labas ng mall. Kumbaga,
actually, three days na akong bumibili ng Starbucks na kailangan kong pumila ng more than 30 minutes.
May planner pa rin ba sila?
May planner.
Pero yun nga, ang sabi ni Makoy, mukhang kakaani lang ng mga magsasaka dito at binigyan nila ng pera yung mga anak nila.
Naibenta na kay Cynthia Villar yung mga lupa nila.
So, makakapag-Starbucks na kayo mga anak. Nabenta na namin ang bigas at ipa.
Para sa mga curious, ayan, sinend ko sa Machong Chismisan Patreon group yung picture ng pila sa Starbucks. At paano kayo magkakaroon ng access sa Machong Chismisan Patreon group? Paano, Ingo?
Punta na sila sa www.patreon.com/machongchismisan.
Ayan. So medyo madaming reaction ngayon yung nakakita sa ngayon. ano, ng mga picture ng Starbucks ngayon na pinadala ko sa group. Anyway, so yun. So, teka, ikaw, Ingo. Yun nga yung sinasabi ko kanina, Tito P, Ingo, na ako, beginner mode. Sa ngayon ba kayo doon? Ang beginner mode niyan is barbecue. Tama?
Sa, ano, reverse, pag, again, ang starter pack yan, pag may pera. Kasi kung nasa mahirap ka na, hindi ka na makakapagsimula sa barbecue kasi kulang na kaagad yung budget mo eh.
So ikaw, ibig mo sabihin, una ka pinakain ng nanay mo sa barbecuehan, ang pinakain kaagad sa'yo, laman loob, at ikaw, tinanggap mo naman kaagad yun.
Ako yung bumili doon.
Lang, so ang scope nito ay yung mga grilled food lang. Hindi kasama yung mga fishball, squidball.
Ay di, sige, isama na natin. Sige, since nandiyan na rin naman tayo.
Galing ng,
galing ng topic natin, we were aiming for a totally different topic pero mukhang maganda tong pupuntahan nating topic, so dito na natin ituloy. So sige, ano bang ano, anong pinaka tingin niyo ba na gateway drug ng ano,
fishball?
Fishball
25 cents nung panahon natin, isang ano, isang tuhog noon eh. Yung 10 piso mo, nakapanlibre ka na ng mga kaibigan mo noon eh.
Sorry Tito Pia, medyo basagin ito. Nabutan ko yung jeez eh. Inubutan ko yung G's. Pero ano, pero G's? nasa latter part na ng G's yung inabutan ko. Na pag bumili ako dati ng 5 pesos, 50 pieces ng fishbowl na nasa nakakayang pagkasyahin ni Manong sa isang stick yung 50 pieces ha.
Ay, yung inabutan ko.
Tapos nagiging fish coins na siya, hindi na siya fishbowl, fish coins na siya. Kayo 25 na inabutan nyo?
Ako 50.
Wow.
Hindi kasi ako pinapayagan ng nanay ko bumili ng ano, ng fishbowl box.
Hindi, wala kasing isda kila Ingo kasi sa palayan siya eh. So ang ano, nung umabot na sa kanila, malayo itatravel ng fishbowl. So mataas yung markup, ganun yun.
Pero kanino ba fishbowl ngayon?
Ano, ano parang hindi na siya 50 eh. Parang ngayon 5 pesos. Ay, hindi, 10 pesos. 10 ano, mga 15 pieces ganun.
Parang piso ata, 3 piraso eh, kung doon nagkakamali. Parang
hindi pwedeng magpiso basta dito sa amin mga 10 pesos. Dito sa amin sigurado ako 10 pesos 15 pieces. Sigurado ako doon. Depende sa lugar. Pero ang standard yata, yung tukneneng, 10 pesos, ay 15 pesos tatlo yata.
Hindi, 10 pesos tatlo. 3 pesos. At 10 piso tatlo.
Ano ba talagang difference ng tukneneng, quick-quick at bugo?
Ayun, tatlo dos ang fishbowl.
Ayun, medyo pwede pa yung tatlo dos. So,
sorry.
Pero kayo, ano yung mas gusto nyong sauce pagdating sa fishbowl? Ako ang gusto ko yung kulay brown na may sibuyas, manamis-namis. Tapos susundutan mo ng konting suka. Ganun din ba kayo?
Lahat.
Pinaghalo-halo mo pati yung sausawan?
Oo. Yung
sausawan nung, ano, nung sandok?
Oo. Yung, hindi.
Kasi may kilala ako dito. Tito P. Ewan ko lang ha. Hindi ko masyado sasabihin ha. Pero may kilala ako dito. Kumain kami sa Anli Shrimp and Anli Crabs. Ininom yung lalagyan ng ano? Yung pinagbanlian ng ano ng kutsara tinidor. May kilala ka bang ganun, Tito P?
Tinsyon yun, di ba?
Ako ba yun?
Ikaw, ininom mo yung ano, pre?
Ininom mo yung pinaglagyan ng kutsara, pre.
Ano naman? Dalamiso na.
Na naman.
Hindi kasi kumain. Hindi na naman, pre.
Kumain kasi ako sa ano, D-Typhoon. Nung isang beses, nagtaka ako, bakit yung sa kasama ko, dalawang baso yung kanyang ano.
Sino, gago tayo yata yung magkasama sa Din Tai Fung eh.
Hindi pa tayo nagkasama. First time ko kumain sa Din Tai Fung nung time na yun eh.
Kasi, sige, tuloy mo.
Tapos pag-inom ko, ba't painit to, puta? Ngayon ito yata yung ano, pinagbagyan ng kutsara at tinidor ang puta.
ang mahalaga doon, Ingo, di ba kumain tayo na sa dumakmak na shrimp saka ng crab? At least natunaw yung sebo sa lalamunan mo.
Oo, napagbubog pa ako.
Hindi, at saka ano, yung tubig na yun, ginamit siya para linisin yung kutsara.
O teka, yumaman na tayo. Balik tayo doon sa fishbowl. So ikaw, pinaghahalo mo lahat ng sauce?
Oo, yung dip sa lahat. Parin daw nagdo-double dip.
Putik pre yun pala.
Kahit nagdo-double dip yung mga hinayupak na katabi mo.
Napaaway ako dito.
Hmm.
Si Manong kasi, feel na feel niya yung ano.
Double dipping?
Hindi siya double, technically, hindi pa siya double dipping. Kasi ang ginagawa niya, kukuha siya ng fishbowl straight from the boiling oil. Isasawsaw niya ngayon rekta sa sawsawan.
Tapos susungkit. Susungkit ng ano.
So sinawsaw niya, diretso to subo sa bibig. Saka siya kukuha ulit sa fishbowl na sinusundot-sundot pa niya iba para mapuha niya yung...
Putang ina!
Pero sanitary ba yun? Kasi...
Hindi siya double dip, pero ang baboy nun, bro.
Yun niya yung science niya. Sabi niya, kumukulo naman yung mantika. Mamamatay naman yung germs ko dyan. Kung may COVID dyan, patayan dyan. Pero sa loob-loob ko, patay nga yung COVID. Pero putya, may laway mo naman yan.
Pritong laway.
Tapos nung sinabi ko sa kanya yun, hinila niya na yung kalabaw niya palayo.
Gago.
Hindi, pero may mga ganun. Tangin yung diretsyong ano. Yung kababuyan.
Oo. Pero ano, tinantya ko rin eh. Pero nung... Kasi ang nangyari, sinabi ko siya, Brad, huwag ka namang ganyan. Kumuha ka ng baso, doon mo ilagay yung sausawan.
Akala ko sinabi mo, Brad, huwag ka namang maging probinsyano.
Huwag ka namang probinsyano na rin ako. Pero ginanong ko, Brad, huwag namang direkta doon. Kasi mayroon namang baso. Tapos sumagot siya ng walang tingin.
Oh.
So, parang hindi niya pa ako natansya.
Oh.
Tapos, saka siya nag-atras. Nung nakita niya na nung tumingin siya sa akin, ang nabasa niya yung tatak sa t-shirt ko.
Ang dibdib mo lang.
Oo. So doon nagbago yung tono niya.
Akala ko nagtaka siya, bakit biglang dumilim?
Gulat siya si Jimmy Santos siya na sa araw.
Fuck you. Teka, so ikaw, so ako Ingo, yung brown na sauce. Ikaw, Ingo, ano sa'yo? Bukod sa fetish mo sa pinagsawsawan ng kutsara.
ako pare, gusto ko yung suka na ano.
Daming sibuyas.
Nag-sweet.
Yung mo, yun. Solid talagang yun.
Ini-scoop ko yun pare, kasama yung sili.
Kasi yun ang pinakahuli mong didipan, yung ano, yung suka na maraming sili at saka ano, sibuyas.
Kasi, tapos ano, susundutan mo ng ano, no? Nung libreng ano, pipino.
Ay, may pipino sa inyo? Wala sa amin.
May pipino sa inyo?
Gagin mo lang dito sa Bulacan may pipino. Ano ba kayo?
Basta pare sa akin, pag may ano ako, may sipon ako or may sakit, kumakain ako sa fishbowl para kawan ng ano, ng sibuyas.
Gago!
Kasi kinabukasan, may sakit pa rin naman ako.
pero
may
parang
sakit na rin yung mga katabi mo.
Pero parang ano, lumakas yung benta ng Biogesic dun sa...
yung dumaming butika.
Sabi ni Vincent pala, usually yung kwek-kwek yung may sukang may pepino.
Oo.
Sa monumento, ganun. May libreng pepino.
Tsaka asin, sa, ano, yung rock salt.
Asin, rock salt. Pero ako, hindi ako naging fan nung ano. Yun nga, yung tukneneng. Tukneneng ba tawag doon? Yung
quick tukneneng.
Tapos ano, yung one-day-old chick. Hindi ko na-try yun. Natatakot ako.
One-day-old, di ko na-try eh.
Pero sa kinalakhan kasi natin, Tito P, saka Ingo, di ba sa monumento, talamak yung one-day-old chick na yun. Di ba? Kulay orange.
Katabi nung ano, nung mga beer house doon sa likod ng Grand.
Yung one day old pa lang, parang sa aming magkakaibigan, ako lang ata di nakakain nun.
Pero ako isa sa mga hardcore fetish ba masasabi doon? Ano, favorites ko, chicken neck.
Chicken neck.
Parang chicken neck? Talaga?
Pari, ilang beses ko na nakuwento dito yan sa Machong Chismisan. Yung ano, ewan ko Tito P or si Oliver, siguro mas bata to sa atin so hindi niya inabutan. Merong sikat na fried chicken neck store sa likod ng Grand Central dati. Ang pangalan nun, pre, Michael's Chicken Neck. Ang urban legend, binibili nila yung langis ng Jollibee.
Akala ko KFC.
Ng Jollibee. Kaya yung manok nila, kalasang-kalasa yung Chicken Joy. Ang ginawa ng namin dati, nung naglagay kami sa teacher namin ng Chicken Joy, kasi babaksa kami nang hingi ng Chicken Joy. Gago yung kaklase ko. Pinalitan yung dalawang leg na nakuha namin, ang ipinalit, pre, Michael's Chicken Nick.
Oh, wow.
Ang layo naman ang Chicken Nick sa...
Pare, pumasa. Nagtataka lang yung teacher, bakit 3 pieces?
Tapos leg.
Tapos sinabi, na, tapos sinabi namin, hindi, leg po kasi yung binigay, kaya 3 pieces.
Oh. Leg ang puta. Leg, wala leg. Naman leg sa ano.
Leg
po. Alibi.
Hindi pari, you need to imagine, this is 1998.
Ah. Sabi leg, sabi namin leg part, binigay leg part.
Yan. Tapos yung dukha mode din kami, alam naman natin tayo lahat dumaan sa dukha mode, 'di ba? Ang ginagawa namin dati, yung mga Araneta boys na tropa ko sa Araneta, naambag kami mga tigbe 20 or kung magkano may ambag mo. So,
paano magsasabu lang kayo? Ah?
Hindi, hindi, hindi. Tapos, kunwari, makaipon kami 200, 10 kami. Pupunta kami sa MCU, pare. Sa MCU, bibili kami ng sandamakmak na chicken skin.
Chicken skin. Oh. Yun ang tandem eh, chicken neck sa chicken skin.
Tapos, pag gusto mo ng konting laman, bibili ka ng chicken neck. Tapos, nakatabi na pare, nakasubi na yung 40 pesos. Kasi yung 40 pesos, pupunta kami ng Jollibee.
Oh.
Bibili kami ng gravy sa Jollibee.
Madami na ba yung gravy na yun?
40 pesos parang... pa. Dati, ano, 8 pesos lang yata yung gravy dati o 7.
Pero hindi siya kasing laki nung ano.
Yung pang 2-piece na yun. Yung pang 2-piece na yun.
Soul sample eh.
Pag bumili ka kasi ng Chicken Joy gravy, ang ibibigay sa'yo yung pang 2-piece, yung malaki.
Okay.
Tapos nasa sa'yo na kung... Ang problema lang ngayon, mahal na ngayon yun eh. 18 na yata ngayon yung ano eh. Yung Chicken Joy gravy na ano. Tapos ano, magsasaing kami sa bahay, pare. Yun. Hindi ka pa tinatablan ng high blood nung mga panahon na yun eh.
Oo, bata ka pa.
Kahit inumin mo yung mantika eh, wala eh, rub off.
Ba't mo inumin yung mantika?
Andun yung essence eh.
Oo, pansasabaw mo lang. Parang yung sa chicken oil sa Mang Inasal, di ba?
Oo, pre. Di ba yung dati?
Speaking of chicken oil ah, nakain na kayo ng ano yung niluto na manok sa turbo broiler.
Ito. Funny you should say that. Ito ang yan ng ano, yan ang Christmas dinner namin nung 24. Ginamit nung bayaw ko yung pinagbabawal na technique namin sa manok. Which is kumuha ka ng isang balot ng sinigang mix at yun ang gawin mong rub sa manok. Wala ka na ibang lalagay. Wala ng toyo-toyo, wala ng kalamansi-kalamansi, wala ng sili-sili. Yung ano, isang pack ng ano, ng sinigang mix. Hindi, yung sinigang mix na ano, yung...
Nor.
Mamasita pang mayaman pa yun eh. Yung nor, yan. Nor sinigang mix. I kid you not, pre. Ikiskis mo, i-rub mo lang siya hanggang sa kasuluk-sulukan. I-rub mo lang siya sa lahat ng parte hanggang kasuluk-sulukan. Iturbo mo o air fry mo. Tapos kunin mo yung drippings. Yun ang gagawin mong gravy.
Yung lalagyan ng flour.
Hindi, wala nang flour. Yun ang gagawin mong sauce. As in
malapot na siya?
Hindi siya lalapot. As in ano siya, para siyang clear liquid na medyo hindi naman sobrang clear, medyo dark syempre, may kulay ng konti. Pero yun na yung pwede mong gawing sauce na ano, pre, seryoso heaven 'yan. Pudak 'yan.
Ilan ang ano? Gano'ng kabigat yung time na yun?
Hindi, kagabi.
kagabi lang yun.
Ay, noong 24. Tanongin mo si Tito Pico, ano itsura ng tiyan ko nung nagkita kami? Pare, isang buwan na ako nagkakanin.
Medyo malapit-lapit na siyang ano, bumalik sa
da. Uy, di naman, Tito Pico.
Medyo malayo pa, pero nag-midway ka na eh.
Pero ano, pagdating ng January, pagdating ng January, balik na ako. Ano sabi ng tatay mo?
Sabi ng tatay ko, bakit si Makoy parang ano, tumataba? Hindi, pumayat na nga yan eh. Ang problema lang eh, masyado siyang mataba dati. Kaya ngayon eh, mataba na lang siya.
Pero ano, medyo nakita ko yung picture ko from last year sa ngayon. Tingin ko malaki-laki na nga rin yung na-gain ko. So mag-hardcore na lang alit ako sa January. So hindi na karapat dapat yung moniker na sinasabi mo sa akin sa start ng show.
Ah, Keto Machine. Sige, iba na lang. Isip pa ng bago.
Makoy pare, nagbabalik.
I'm back, motherfuckers. Ang piratang mataba.
T- Pero pare, gusto kong pag-usapan itong ano, dahil dumaan yung ano, yung holiday season. Gusto kong pag-usapan sana yung mga toxic Filipino trait tuwing holiday season. Pero bago tayo pumunta dyan, nais ko sanang bigyan ng opening yung ating segment na
Ang Poet Mo. Three Girls. One Quote. Guess Kung Sino. Ang Poet Mo.
Ayan. So, ito yung isa sa mga litrato na isi-share ko. Pero bagong lahat, ang quote na to ay meron pa dito Graham and Spag. Baka gusto mo ko.
Teka, bigyan mo muna ng background yung mga nakikinig. Baka first time nilang ma-experience itong
segment na to. Sa mga kailang napakita itong segment na to, magpapakita kami ng tatlong picture ng mga dalagang Pilipina. At meron kaming sabi na quote at hulaan nila Makoy at Tito P yung kung sino ang nagsabi ng quote na to.
Okay.
Kung ano kinalaman to sa topic namin, wala itong kinalaman.
Teka, naka-record ba tayo? Parang di tayo naka-record ah.
Naka-record tayo.
Okay, sige.
Kinabahan ako doon. Oh. Ayun.
Malupit doon, Ingo, nakikita ng mga tao yung chat natin.
Nasaan? Ah.
Anyway. Tuloy.
So, ayun. Meron pa dito Graham and Spag. Baka gusto mo ako. So, meron tayong first, si Kapitana Dota.
Sino si Kapitana Dota?
Isa siyang gamer.
Streamer siya.
Streamer pala. Streamer. Ng game
streamer.
Kung ano pa yung kanyang claim to fame, ay hindi ko na alam.
Siguro Dota. Ewan ko ah. Baka lang. Oh.
Next. Sino to? Si Pite Scalanda. _Pite_Scalanda. Yun.
Spelling, Ingo.
_PiteScalanda. Okay.
Okay.
PiteScalanda. So next week, mga picture naman ng lalaki ang papakita ko para fair naman. Next, si Kurumikhan.
Uy, saan mo nadidiscover itong mga to? Anong...
Fun fact! fun fact, dalawa sa ating listeners at isa sa mga host natin ang nag-follow dito kay Kurumikhan.
Ay, alam mo
na kayo na humusga kung sino ang nag-follow.
Teka, ipapasok na ba natin yung segment natin na sinusundan ba ni Tito P? Okay.
Hindi pa. Uy, punin ko si Master Hans siya, si Tito P.
Uy, sakal, lugi ako, finalo o yung isa ka.
So yan, sino sa tatlo? Number one, si Kapitana Dota. Number two, si Pite Scalanda. At number three, si Kurumikhan. Sa quote na meron pa dito Graham and Spag, baka gusto mo ko.
Natitiyak ko hindi yung pangatlo.
Mm-hmm.
Kasi Japonesa yun eh.
Mali mo, trinanslate ko lang.
Oh, spaghetti sa Japan.
Alright.
So, dali. Doon ako sa pangalawa. Doon ako sa pangalawa, pre.
Isama natin mga Patreon. Sa mga Patreon na sasagot, sa unang makasagot, bibigyan namin ng mega privacy. Para ma-save nyo ang mga pictures ng mga IG na fina-follow ni Testdaman. O ikaw, Makoy, sino ang hula mo?
Pare-pares ko silang di kilala sa kadi ko tinignan yung picture, pero ang hula ko yung una, si Dota, Kapitana.
Oh, sige, yung di-describe ko na lang, Makoy. Si Kapitana Dota ay nakaupo sa isang upuan ng kotse. Siya ay passenger at siya ay naka-spaghetti. Spaghetti na may kadena sa balikat. Ewan ko. Ano yan? Tapos meron siyang ano, meron siyang nunal sa milig. At isa sa collarbone. Yung pangalawa ay si Pites Calanda.
Anong connection nun doon sa sinabi niya?
Wala lang.
Dinescribe lang niya yung picture na pinakita niya.
Tapos yung pangalawa ay nasa outdoor, si Pites Calanda. Yun, outdoor. At mukhang nasa gubat. At yung pangatlo ay si Kurimikan na mukhang nasa Hong Kong Tower, nasa city. So, yun. So, sa ating patron, si Vince, number one daw. Si Oliver, number two.
No, sa number two. Uy,
bigyan mo
two.
Na yung ano. Bigyan mo na yung tamang sagot.
Ang tamang sagot ay si Kapitana Dota. At panalo ka, Vince, ng Mega Privacy. So, yun. Ayun. Yun lang sa akin. Ayun, pare. So, dahil nakapag-warm up na tayo doon sa mga IG pictures. Ayun, pare. Isa sa mga napansin ko kasi, di ko alam kung ano, kung nabigay, kung ang nagbigay ba ng tradisyon na to, mga Kastila, yung ano, mamamasko. Parang yung namamasko is equivalent sa US ng trick or treat, which is more on giving out candies. Samantala sa atin mga incheck ba? Sisiin natin mga incheck.
Chinese.
Chinese, pare.
Mga Chinese, dahil ba sa ano, ang pau yan? Ang pau. Pero ayun nga, isa sa mga toxic Filipino trade is yung namamasko. Kaya ako nasabi yun. Kasi may mga instances na nagkakaingitan yung mga magkakaanak na kunyari, binigyan mo ng 50,000 yung ano, yung isang kaanak. Tapos the rest, tigi 1,000. Tapos parang yung mga...
Bibigay ka ng 50,000?
Hindi. Hypothetical lang yun. Na medyo true story. So, tapos may mga iba, nagreklamo sila na bakit yung isa 50,000 tapos yung iba 500 lang. So, parang ako naman, ang tanong ko muna doon, pera nyo ba yung pinapamigay noon? At bakit nagreklamo kayo? So, justifiable ba yung ano, yung pagsagot ko?
Hindi, sa akin, pag yung mga pamasko kasi, una sa lahat ako, naiirita ako pag yung may mga may mga lumalapit para mamasko.
Mm.
Pag yung mga matatanda na.
Gano'ng matanda? Mga senior?
Depende.
Or mga ano, working age na?
Mga working age. Kasi kung bata, alimbawa, inaanak mo, lumapit sa'yo para mamasko, wala akong problema dun. Kahit nga hindi mo inaanak, basta yung mga anak ng mga kaibigan mo na namamasko.
Hmm.
Kasi nung bata rin naman ako, namamasko ako sa mga kapitbahay. So walang kaso doon.
Oh.
Pero pag yung, ano eh, lalo na pag yung ano, yung mga taong walang ambag sa buhay mo or yung tipong nung mga panahon nagipit ka, yung konaw na naririnig mo tapos ngayong nakakaluwag ka na. Sabi na makakaangat. Pero yung nakakaluwag ka na sa buhay.
Biglang luwag-luwag.
Oh, nakaluwag-luwag. Yun yung biglang lalapit tapos parang, balita ako, big time ka na. Ganyan. Doon ako nahirita eh.
May ganung ano? May ganung bungat? Parang sobrang old school yun ah.
Meron pa rin ganun.
Meron ganun. May nag-PM nga sa akin na pinsan ko na ano. Si ano mo to? Pinsan mo ganito. Merry Christmas. Pamasko. Oh. Parang,
may ganun? Alam sa mo doon? May patago ka bang pera sa akin? Ganun?
Wala. Scene lang. Scene zone. Kirit eh.
No? Parang ano, please. Hindi ko alam kung saan nila nakukuha yung sense of entitlement.
Hindi. Na, ang sagot naman doon, sometimes kasi ilalagay ko yung sarili natin naman doon sa point of view nun. Pag ikaw, kasi ako naranasan ko maging gipitinggo.
Oh.
Well, ako, hindi naman ako umabot sa ganung punto. Pero, pag gipit ka,
at nakakita ka lang ng taong pwede mong lapitan, minsan nagiging desperate ka. Kaya ganun yung nagiging way of thinking. Yung isa namang way is, nakita kong observation to naman doon sa mga ano, sa mga namamalimos. May iba kasing tao na napalaki na ganun yung tama. So kung papansinin mo yung ibang namamalimos naman sa streets, masama yung loob nila pag hindi mo sila nabigyan. Kasi ang nakaprogram sa utak nila, pag nanghingi ka, dapat
bibigyan ka. Yun nga eh.
So ganun din yung ano naman, doon sa katulad nung lumapit sa kay Tito B, na nakaprogram sa utak niya na pag namasko ako, dapat bigyan ako. Ganun. Eh ikaw, Ingo, kasi ikaw yung bigger man. Kasi hindi, ikaw yung may kaya eh.
Wala sa bigger man yun. Ang lagi ko nang point doon ay anong saan yun napupulot yung entitlement na manghingi ng pera. Tapos magrereklamo kayo kung konti lang yung binigay sa inyo as compared dun sa katabi nyo. Parang ganun.
Kasi nga, dun papasok yung sinabi ko kanina. Paano sila napalaki?
Ayun nga, kaya ang gusto ko sana sa mga nakikinig, stop nyo na yung ano, pagtuturo sa mga anak nyo na humingi. Tsaka lalong-lalo na yung mga ano, yung mentality na kapag kukuha ng ninong at ninang sa kasal or sa binyag, kaya mo siya 300. Kukunin. Oo, kaya mo sila kukunin eh dahil may pera sila. Kaya mo sila kukunin kasi magbibigay sila ng advice. Tsaka ideally, kung kukuha kayo ng ninong or ninang sa kasal, kunin nyo yung hiwalay. Kasi wala kayong makukuhang maganda sa mga ano, together na talagang for... Well, sobrang idealistic para sa akin ang
kumuha. Ano, sandali. Ano yung hiwalay na?
As in, ano, kumbaga, kung hindi man hiwalay, as ano, at least yung alam mong may problema sila dati na mag-asawa. Tapos, nagbati na lang sila or naayos nila.
Akala ko yung gano'n pa ko yung separado na ano na mag...
Wala. Actually, pwede din. Kasi may kinuha din ako ano eh.
Tapos, ninong sa kaninang mo pa kinuha. Tapos yung talagang ano, nag-away pa sila.
Actually, may kinuha akong ninong sa kasal na hiwalay sa ano, sa asawa. Kasi nga, ang ganda ng dynamics niya, kumbaga siya yung cautionary tale na huwag mong gagawin sa ano, sa
asawa mo.
Sa asawa mo, sa yung relationship. At ang advice niya sa akin, dapat hindi ka nagpakasal.
Yun nga yung mga advice na eh. Bilang ano, bilang separado na naninong, kung ako sa'yo, Ingo, hanggat kayo mapang umatras ka na, bakit lo tinuloy?
Pero yun, madami nga kayo makukuha ng ano, pati yung ano, kahit yung mga may friction sa kanilang marriage, madami kayong makukuha ng ano, mga advice, mga sound advice sa inyong mga ninong o ninang.
Para sinabihan mo na rin na ano, kung kukuha ka ng ninong sa magiging anak mo yung walang pera.
Oh, or hindi naman ano, hindi naman sobrang walang pera, pero alam mong ano, may drive sa buhay. Ayun. Tapos ano ayun nga. Tas ang ito pa yung, sige.
Sorry. Hindi, yun nga. Ang ayoko lang kasi yung sense of entitlement na yung sa mga namamasko na yung matatanda na. Although, ito naintindihan ko yung, alam ba, yung mga tita mo na mga senior na alam mo, nung bata ka, hindi ka nila nakakalimutan doon. Oh. Kasi may mga kapatid yung mama ko na hindi ako magdadalawang isip na pag nakiusap sa akin ng pamasko, bibigyan ko kaagad. Kasi nung panahon na, alam ba, nung bata ako, pag nagbiro lang ako na, uy tita, ano, Merry Christmas, ganun. Kahit gipit yung tita ko na yun, yung mag-o-offer siya na bibilan talaga, yung talagang mag-e-effort siya para bilan ako ng laruan. Although sa akin naman kasi, kung bata ka, hindi ka talaga nagde-demand. Napaka-inosente lang talaga nung... Hindi mo alam eh. Sasabihin mo lang na ano, tita-tita, pamasko, ganyan.
Oo.
Eh, ano ba, alam mo nung mga 10 years old, 8 years old ka, di ba? Hindi mo alam na yung mga struggle sa buhay, di ba? So, nung ikaw, nagkatrabaho ka na, tapos na-realize mo na ganun pala yung kalagayan ng mga tiyahin mo, tapos hindi ka nila nakalimutan, ikaw, maantig yung puso mo na pag nagipit nga yung tita ko, doon magdadalawang isip maglabas ng pera.
Oo, natulungan. Pero yung pagtulong mo ba, Tito Paige, yan ba ay, kumbaga, gagawin mo na siya on a regular basis?
Or one time lang.
Or when needed lang?
So excited na.
Hindi, pag ano lang, sa akin naman kasi, parang mama ko yung nagre-remind lang sa akin, uy, yung tita mo magpapasko. Ganun lang. Tapos parang, sige.
May occasion lang, per occasion lang.
Oh,
hindi
or,
naman siya na pag, every month may sustento, kumbaga.
Hindi. Ang kagandahan rin naman kasi sa tita ko na yun, bago siya... bago siya na maalam ay hindi talaga siya ano, nahihiya talaga siya lumapit. Talagang ako yung nagkukusa talagang mag-abot or yung mama ko yung nagre-remind lang sa akin, pero never ako yung lumapit siya sa akin para ano, uy, ano, pamangkin, may ano ba tayo diyan, walang ganun. Kaya nga ano eh, parang may sinabi si Louie na ano eh, mas masarap pang mamigay dun sa hindi nanghihingi.
Kasi sa nanghihingi.
Oo.
So, pero, ibig sabihin, hindi na tayo mag-plug ng Patreon link natin.
Hindi, magpa-plug pa rin tayo kasi hindi naman natin sila na yun.
Hindi naman tayo namamasko eh.
Pero, technically, gusto ko rin namang mamasko. Actually, nakalimutan ko sabihin sa'yo na i-post yung QR code natin nung Pasko eh. Pansin ko ang dami nag-post ng QR code nun na. Tapos
nga, no?
Madami silang natanggap. Teka, ito maganda yung point ni Dixie. Dapat may age limit ang ninang na kukuhanin.
Tama.
Oh, so,
yung pa pala ang isang toxic trait natin.
Ano
kumukuha ng mga ninong-ninang na ano, pagkabata.
Ako, nung ano, unang inaanak ko, 7 yata ako.
Oh. Diba? Eh, parang
ako din.
Bali, ano yun, kasambahin namin yung boy namin yung ano, kumuha sa akin.
Diba? Tapos tama, sabi ni Vincent, hindi mo nga kilala, parang ikaw bata ka. Pero ano yun, pinoproject nila itong batang to magiging successful to, kukunin ko na ninong to.
Okay, connection nila dun sa family.
Pero hindi yung pinakabata yung kukunin mo, ba't hindi yung mga ano, yung... mga consenting adults na.
Siguro mukha lang talagang ako yung magiging mayaman doon sa pamilya namin. Kaya ako yung kinuha.
Tsaka ano, tag doon, meron kong kakilala din na ang mentality niya ay kumuha ng maraming inaanak dahil maswerte daw yun. Malas daw tumanggi.
Meron ganun.
Pero pag nakita ko na yung kalagayan niya ngayon, ayun. Tweeting lang ako tapos yun, babalik ulit ako.
Kasi ako medyo hindi ako galanting ninong. Ikaw, Ingo, mapapatunayan mo yan. Wala pa akong binibigay sa anak mo, di ba?
Ah, wala pa ba? Hindi ko maalala. pero kasi yung function naman ng mga ninong is yung second parent na in case na. Meron nga akong, may ninong nga yung anak ko na ano eh, sinabihan ko na pag naging gulay ako eh, wag na ako i-revive eh. Tsaka bantayan si Sven at singilin yung nagkakautang sa akin eh na kukutusan ko pag hindi nagbayad eh. So yun, yung mga ganong klaseng ano, mga ganong klaseng mga kumpare.
Ay, meron pala akong pinsan. 50 kaming nino at ninang.
Umatend lahat yun sa binyag.
Oo, umatend lahat yun. Kasi hindi, parang...
Pares yun? 50 ang pares o 50 ninong ninang?
Maigit ko mo lang siguro. Mga 50.
So 25?
Oo, mga 50 ang ano na yun. Parang 25-25, parang gano'n.
Okay.
Parang mix ng kaming mga pinsan tapos yung mga tropa niyang sanggang dikit. Tapos ang kulit nga eh. Parang nung una, parang... nagulat yung pare. Sino yung mga ninong at ninang magsilapitan? Parang class picture eh.
Oo.
Pati ako nagulat, ang dami pala natin.
So karamihan ng mga nasa ano, nasa reception, mga ninong-ninong, ninong-ninang lang.
Hindi. Marami na kaming ninong at ninang, tapos marami pang ano, ang marami pang imbitad. Oo. Ang kulit.
At saka ano pa ba yung mga toxic trait? Pare, nung isang araw, nagpa-masahe ako, nagpa-home service ako.
Ang tapang mo.
Oh, kinukulit ako nung ano, kinukulit ako nung tawag doon, nung masahista ako. Na, mami, na mag-anak pa ako ng isa.
Kasi sa kanya? Nga,
hindi din. Kasi nga daw, nakakalungkot daw. Tapos sinabi niya, pero aminado naman ako na kaya ako din na parang sa isip niya ang investment niya ay anak niya na ina-expect yung, niya
insurance nila.
Oo, magbibigay ng pera. Tapos yun, sabi ko naman sa kanya na hindi naman yata ano, hindi naman yata tama 'yon kasi yung ano, mga anak niyo hindi naman sila obligado na alagaan.
Mag-suporta.
Oh, naalagaan kayo kasi kayo namili magkaanak eh. Hindi naman namili yung anak niyo na
maging magulang kayo.
Oh, no, maging magulang kayo or mabuhay. So, nasa inyo 'yun. So, huwag kayo mag-expect nor huwag kayo ma-disappoint kung hindi kayo binalikan ng ano, ng anak niyo or walang utang ng loob. Kasi in the first place, hindi naman nila pinili na mabuhay dito. So, ayun. Tapos sinabi na lang niya sa akin, oh, sige, mag-relax ka na lang dyan. Kasi, ano, ayaw ko, naasar lang ako doon sa thinking na yun.
Madami, ano kasi yun eh, natural sa Filipino culture, na, di ba, alam naman natin na tayong mga Pinoy, inaalagaan natin yung mga magulang natin.
Pagtanda.
Walang masama doon. Walang masama. Kasi, karamihan sa atin, ginagawa yun because yun yung tamang gawin. Yun yung natural thing to do. Pero kung i-expect mo na ang anak mo ang magiging insurance policy mo.
Pero
kasi di ba hindi ba tayo nagiging ano doon? Parang
ingrata? Hindi. Tandaan nyo, ang sinabi sa Bible ay mga lalaki, iiwanan nyo yung magulang nyo. Ngayon, kung naniniwala kayo sa Bible, I mean kung naniniwala kayo sa Old Testament na ganun yung ano, yung turo. Then dapat walang samahan ng loob.
Ma, diba? Ma, sabi ni Lord ah.
Oo, parang
nagjudge ako kay Ingo eh.
Nagjudge ako lang ako?
Oo.
Oh. Oh.
Bawal din yun ah.
Tanda mo, blasphemy ang isang bagay kung naniniwala ka tapos binastos mo yung paniniwala na yun. True story. So, yun ang kapag tinanong ako ni San Pedro, oh, blasphemy. Oh, sabi ko kay San Pedro, oh, absolute na kaagad ako. Pero ayun, kidding aside. Ayun nga. Hindi talaga obligado yung ano, yung anak na alagaan yung ano, yung magulang. Plus, sinabi din sa Bible na yung babae sumama sa lalaki. Ay, sorry. Other way around pala. Lalaki, sumama sa babae. So, at
kira
yung babae...
Kira ba sama mo?
Sa babae? Oh naman. Kahit sinong babae. Joke lang.
Di, ito pa pala. I-reverse natin yung sitwasyon. Meron rin yung anak na masyadong dependent naman sa magulang.
Ay, putang ina.
May kilala akong ganyan. Tumatakbo presidente.
Ay, puta. Kilala din akong ganyan.
Huwag mong ganyan yung si Lenny.
Oy pare, ipapalag ko pala, may binibenta akong ano, picture ni Ferdinand Marcos na may handwritten note. Hindi ko lang alam kung handwritten note ba niya yun or ibang tao. Pero ayun, may picture ni Ferdinand Marcos.
Wala ka sa akin, may binibenta ako. Comics ayan ni Lenny. Paki kayo. ako si Lenny. Paki kayong lahat.
Ano binibenta? Libre yan, di ba?
Oh, binigay sa akin ni Aling Leonie. Pero pagkakakitaan ko. Kesa yung Marcos ang iboto ko. Ako si Lenny.
Dali. Balik tayo dun sa ano? Balik tayo dun sa mga anak na ano.
Lenny.
Ayun, independent sa magulang na anak.
Ano ba yung sitwasyon nung sa mga kakilala nyo?
Nagtatrabaho na din. Tapos may asawa't anak. Tapos yung mga tipong ang tatawagan yung magulang para tanungin kung pwede bang magpahatid doon sa driver. Ganun.
Hindi, sa akin talagang ano, hindi nagtatrabaho.
Ay putang ina, mayaman yung magulang.
May kaya, oo.
Mayroon ba?
Pero yung tipong yung nakapagpabahay silang magkakapatid. Salamat sa tatay. Yung mga ganun.
Pero paano yun? Paano sila mabubuhay nun? Paano pag nawala yung parents?
Yun doon na yung nagsisimula yung ano, yung laro na agawan lupa.
Oo.
Ah, puta.
Doon yung nagsisimula yun. Kasi kadalasan naman talaga yung ano, diba? Yung sa mga pelikula, ganun ang nangyayari, diba?
Dahil walang trabaho at nag-iwan ng yaman.
Oo.
Oh, parang gagawin sige sila.
Okay, tatakbong presidente. Walang trabaho. Tapos yung tatay yung nagpayaman sa kanila sa iba't ibang pamararan, wala siyang magawa. Tatakbo na lang siyang presidente.
Tapos hindi nakapagtapos, no?
No, hindi na nakapagtapos. Kasi nga, ano, sila silang magkakapatid, di sila nakapagtapos. May ganun.
Parang yun, hindi niya, no? Hindi niya yung ayoko na treat. Yung hindi nakapagtapos, tapos aasa lang sa negosyo ng magulang.
Hindi, wala. Ako, i-dispute ko yan. Ha? Kasi may mga kilala ako na hindi nakatapos. Pero kaya nilang patakbohin yung mga negosyo ng magulang nila.
Ayun, okay yun. Pero, ayun, okay yun.
Siya, pero buong-buong, ganun din, di ba? Kaya niya rin patakbohin yung negosyo ng magulang niya.
Ano ba negosyo ng magulang niya?
Pilipinas.
Putang ina. Akala ko investment sa Italiano Golding. Pero ayun. Pero yung ano, pero ano ko ba? Maganda sana kung ano, kung yung negosyo ng parents ay kumikita pa. Pero kung hindi naman nag-develop or hindi nag-reinvent based doon sa current status ng environment or ng bansa kung saan sila nagbi-business. Eh, feeling ko naman hindi magiging successful yung business na yun. Lalong-lalo na kung naging stagnant yung business nila. So, ayun. So, doon nga, no? Daming toxic. So, minsan nga, hindi ko alam kung it's a good thing ba na mga us Filipinos, close
family, family-oriented.
Oo. Kasi, minsan, good thing siya.
Isa minsan yun din yung downfall.
Oo, pare. Nagkakahilan pa pa ba eh. So, ang hirap ng balance. Kayo ba? Ako, personally, ayoko ng ano eh. Kumbaga, kung babaksak ako, ako lang. Wala akong idadamay.
So, ako rin. Ganun yung konsepto ko eh.
Psst, kailan ka last nag-joyride? Alam mo yung may kasama ka, sobrang tawa lang kayo ng tawa, sabaw yung usapan nyo, kahit saan kayo dali ng trip nyo, ayos lang. Tapos biglang tatahimik, lalalim yung usapan, magiging intellectual, emotional. Ngayon, kahit stuck ka mag-isa sa bahay, sa traffic, sa trabaho, pwede ka nang sumabay sa Joyride of Intellectual Wall Conversations sa podcast kong Sabayan with Victor, produced by Podcast Network Asia. Sabay na sa Sabayan with Victor.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisan, so you can monetize your podcast too.
Thank you. gusto nyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there, mga kapamilya!
Kayo ba, Makoy? Ano yung idea mo dyan? Gusto mo ba as a team kayo, as a family, na tataas or bababa na magtutulungan?
As a team tayo maghihirap.
Ideally, kung kayang dalin nung medyo nakakaangat yung iba, mas maganda. Pero parang merong instances din na kailangan mong i-let go. Kung talagang wala namang effort na kikita doon sa isa.
Nagkaroon ka ba ng instance na isa sa mga family member or mga pinsan na you had to let go dahil feeling mo nadadrag na kayo?
Actually, meron akong isang pinsan na tinulungan recently. Kasi ako, alam mo yung go for the longest time, baon ako sa utang eh. Tapos parang recently lang ako nakabaon sa utang. Parang naging driving force ko nung medyo may natabi akong konti na pag may lumapit sa akin dati, parang ginagawa ko ng paraan na tumulong. So for at least a year, madami-dami akong napautang na yung mabilisan lang, hindi ganun kalaki ah, maliit lang, yung parang tulong-tulong lang na
na hindi mo talaga in-expect na babalik sa yung pinautang mo.
Exactly, kasi pag nagpautang ako, dalawang klase yan. Either pautang ko sa'yo yung full amount. Tapos, meron din naman na hindi kita papautangin. Kunwari, umutang ka 10,000. Bibigyan ka tayo 1,000. Huwag ka na utang sa akin ulit. Huwag ka na utang sa akin ulit. Tapos yan, kung gusto mo ibalik, balik mo.
Okay.
Kung hindi, sa'yo na yan.
Okay.
Ganun yung ano. Meron akong tinulungan recently na parang yun sumira sa akin sa pag nasira yung paniniwala ko sa ganyan. Kasi parang ako pa yung naging masama na nagpa-follow up ako. Kasi dumating din sa punto na kinailangan ko na rin ulit yung pera eh. Tapos nung parang nagsawa na ako, parang dun nasira yung tiwala ko sa tao na may mga ibang tao na rin umuutang sa akin na hindi ko na tinutulungan dahil natakot ako na baka magawa ulit sa akin yung nagawa nung isang kamag-anak ko. So parang sa lublob ko, sige, X na kayo sa akin. X. Hindi na makaulit. Ang problema, ano na, pati yung ibang tao, ganun na rin.
Nadadamay na din dun sa pasan mo.
Oo.
As experience. So parang din pala kasi, babae na niloko ng lalaki na nagkaroon ng trust issues sa mga lalaki. Ganun.
Hindi, pero sa akin kasi, parang may levels eh. Hindi ako readily offer ng helping hand sa kung sino mang Herodes. Parang there are levels to this. So pag yung mga tipong mga tight ko na ano, na mga tropa, yun, doon ako readying mag-shell out ng pera. Pero may ano lang, may certain amount lang. Tapos yun yung pera na kumbaga, sige, para ma-restore yung dignity mo, palalabasin natin na utang yun. Pero pag inabot ko yun, ando na yung thought process na tanggap ko na kung hindi ko matanggap ulit yun.
Yun nga yung parang ano, diba nga, katulad ng sabi ko kanina, bigay mo na lang kung ano yung kaya mong i-let go. Yun na lang, nasa sa kanya na kung ibabalik o hindi.
Oo.
Talaga? Kaya meron i-let go na ganun?
Hindi, yun nga eh. Kung halimbawa, inutang sa'yo 100,000. Hindi mo kayang i-let go 100,000, di ba, Ingo? Isipin mo ngayon, magkano yung amount na kaya mong ibig... Kunwari ikaw, Ingo, utang ka sa 100,000. Si Ingo, umutang sa 100,000. Hindi ko kayang pautangin si Ingo. Hindi ko kayang mawala na 100,000 kay Ingo kasi awayin ko si Ingo. Pero kaya ko mawala na 10,000 kay Ingo na hindi sasama yung loob ko. So papahiramin kita ng 10,000 or sasabihin ko, sa'yo na yung 10,000, huwag mo na ibalik. Nasa sa'yo kung ibabalik mo na. Oh, so yun. So kung ibalik niya o hindi, wala ka na sama ng loob. Kasi nga, sa simula pa lang nung usapan, alam mo na sa'yo na may possibility hindi bumalik sa'yo.
Oh, tsaka naset na expectations sa'yo eh. Tapos yun nga, ganun, mga right around sa ganung amount, 5,000 to 10,000. Yun na yung parang, yun yung amount na kaya kong i-let go na hindi magkakasamaan ng loob. Pero hindi na ako makakapagpabigay ng mas mataas.
Hindi ka na makakaulit-ulit.
So kapag sinabi niyo hindi na makakaulit muli.
Ay, di. Yung sa akin naman, depende ah. Pag, halimbawa, meron akong tropa na...
umutang.
Tight ko kasi ito eh. Tsaka alam ko talagang cash trap siya. Tsaka yun nga, pabilyado. Bigay ako ng 5K. Tapos, hindi ko na finalo up sa kanya yung pagsigil 5K. Ng 5K. So, pero so, hindi sumama loob ko nun kasi yung 5K na yun, buong, kumbaga, talagang...
buong pusong binigay.
Oo.
So, paano yun sa mga ganyang scenario na may umutang sa inyo tapos in-expect nyo na... or hindi, sorry, hindi na kayo nag-expect ng pabayaran. Tapos, nagkaroon ng emergency na, let's say, knock on wood, isa sa mga family member nila eh kailangan na... sinugod sa ospital tapos kailangan nila ng pera.
Doon ka ngayon mag-iisip kung
tutulong kaya mo pa pang
magbigay. Hindi, doon mo ipapasok ulit yung ano, kung kaya mo pang magbigay.
Oo. Nasa capacity mo yun eh. Doon magdedepende yun eh.
Kasi doon papasok yung ano dati. Yung, ewan ko kung narinig nyo itong kasabihan na to eh. Merong nagbibigay ng tulong na mas malaki yung ibinigay na tulong pero hindi ganun kasakit sa kanya. Pero may nagbibigay ng tulong na hindi ganun kalaki yung ibinigay na tulong pero sobrang sakit sa kanya. Case in point, alimbawa kami dalawa ni Tito P. Si Tito P kumikita ng 100,000 Ingo kada buwan. Ako kumikita ako ng 10,000. Umutang ka sa amin parehas. Si Tito P binigyan ka ng 50,000 kasi kumikita siya 100,000 eh.
Oh.
Anlaki. Anlaki nung binigay sa'yo. Ako binigay ko 5,000.
Oh.
So ang binigay ko,
kalahati ng sweldo mo.
Hindi, parehas kami kalahati. Eh. Pero may natira pa siyang 45.
Oh.
Sa akin na matitira 5,000. Mas masakit yung binigay ko. Parang ganun.
So para din yan sa Biblia na isang isang mayaman na nagbigay sa simbahan at isang mahirap na nagbigay ng simbahan.
Tama. May, kasi depende dun sa gravity nung nung tulong na binigay mo, kung ano yung impact niya sa'yo. Tapos ito pa bala, may kwento ako dyan. Meron kasi akong kaibigan, yung meron siyang, yung tricycle driver na napagkakatiwalaan kasi wala siyang sasakyan.
Kala ko, na naman eh. Oh.
So yun yung parang service niya around dun sa sa area nila.
Oh.
Around sa village nila. Tapos, nungutang sa kanya ng 5,000 dahil gipit.
Oh.
Eh syempre, parang siya, andun na siya sa thinking na papagkakatiwalaan na niya. Kumbaga, parang yun na yung nakakontrata sa kanya na
ever since.
Na magda-drive o mag-aatid. Actually, yung mga bagong kilala lang, mga 1 to 2 years pa lang niyang kinokontrata si Manong Driver. Kaya lang, nagkaroon ng aberya. Nung nagka-try na siyang maningil, hindi na sumasagot si Manong.
Ah.
Tapos yun nga, parang tinanong niya sa akin, ano yung opinion ko dun? Sabi ko, una, kasi hindi pa kayo ganun kapal... hindi pa kayo ganun ka-close. Ako kasi pag nagpahiram ako ng pera, yun talagang mga ka-close ko. Pag hindi ko talaga, pag hindi ko ka-close, parang outright sasabihin ko, doon nagpapahiram ng pera. Kasi ayoko magkasamaan tayo ng loob eh. Mas gugustuhin ko ng sumama, yung turo nga ni Francis Kong, mas gugustuhin ko ng sumama loob mo sa akin kaysa sumama loob ko sa'yo.
Okay.
Tapos sabi ko dun sa kaibigan ko, yung 5,000 na yan, sabihin na lang natin na yan.
Donation.
Oo. Yan? Parang life, yan? Tuition?
Charge to experience?
Stupidity stupidity tax. Yun yung mga tawag dyan eh. Or yung tuition mo nga sa mga life lessons na sa halagang 5,000.
Natuto ko.
nakilala, nakakilala ka ng taong hindi mo naman pagkakatiwalaan.
Di ba may term nga dyan? Yung kunwari yun nga, pinauta mo 1,000 tapos hindi niya binayaran. O nagpakilala ka sa halagang 1,000. Ganun.
O yun, nakalimutan ko kung anong pelikula to. Lumang pelikula, lumang American film to. Yun nga yung tito niya parang sa mafia. Tapos kinikwento niya parang...
Godfather?
Hindi, Godfather.
Godmother.
Black and white pa to eh. Basta yung
Black
parang...
Black and white Godfather.
Parang sinabi niya, may nangutang sa kanya ng $12. Tapos
sa may nangutang sa kanya na black and white Godfather.
Oh, mafia, nangutang ng ano.
Hindi, kinikwento niya lang sa tito niya na ano, parang sa mafia ata yung tito niya. Pero sasabi lang niya na ano, na nag... nangutang sa meron kids sa school nila na nangutang sa ano parang schoolmate niya nangutang sa kanya $12.
Alam ko na may kids sa school nangutang sa kanya.
Patapusin mo ba ako? Ano?
Patapusin mo na si
so ano nga sinabi niya na yung meron nangutang
alam
sa kanya $12. Utang ina mo. Ano?
Tuloy so ano? Na,
putang ina ano? Tuloy mo na.
tuloy mo na.
So yun nga, parang sinabi niya, may nangutang sa akin $12. Tapos masama loob niya, parang gusto niya patomba dun sa tito niya. Sabi ng tito niya, kaklose mo ba to? Sabi niya, hindi naman. So, putang ina mo. Tapos nung tinanong sa kanya, kaklose ba to? Sabi niya, hindi naman. O sabihin, yung $12 na yun, okay na yun. Binayaran mo siya para hindi ka na niya gambalain.
$12 lang?
Oo.
Okay na pala.
Okay na yun.
$12 lang? Laki ng problema. Nagkamurahan tayo sa halagang $12.
Pare, lumang film na to nung panahong yung $12 malaking bagay.
Ah, oh, pala. No.
Nung 1:1 pa ang peso sa kadalar.
Oo, nung panahon ni Marcos. Putang ina.
Pero ito din yung ano, isa din sa toxic trait na napansin ko. Ay yung mga ano, yung mga old school na thinking na parang pre, sige mag-anak ka pa kasi maswerte naman yan eh, maswerte yung madaming anak. Tapos after a few years, malalaman mo nangungutang na siya para sa pagpagamot sa anak niya. Nasa public school yung dalawang yung anak na before nasa private school. So parang ako naman, no offense sa listeners, depende din naman sa ano, sa preference nyo, sa stress preference nyo kumbaga. Para sa akin, stressful magkaroon ng madaming anak. Kasi ako, as a parent din, ang aim ko sa kanila is yung quality of life. At the same time, yung quality of life ko din na alam ko, anytime, pwede ako bumili ng spam sa grocery store na hindi ako manghihinayang kung bakit hindi ako bumili ng luncheon meat ng Pure Foods na buy one, take one sa halagang 120 pesos. So, ayun. Yun yung ano. So, kayo ba? May ganong mentality ba kayo na okay na mag-anak ng marami? Kasi nagkitrabaho na mga dalawang katawa.
Si Penny sabi aray ko. Hindi, yung sa akin kasi, nung dati ah, yung mga panahon ng mga lolo natin.
Paramihan pa nun eh.
Paramihan pa nun kasi parang pabor sa kanila. Lalo na yung sa mga ano, nagsasaka.
More chances of winning eh. Mas madaming ano, maraming magtatanim
tutulong.
Ng ano.
Oh, so, maraming tutulong sa buke rin. Yun yung ano doon. Yun
may maglalako.
Yun yung
concept
doon.
May ibibenta sa incheck.
May magpapare.
Ano? Ano sa'yo mo magbibenta sa incheck?
May anak na ibibenta sa incheck.
Oo, oh, chef.
Para gawing alipin. Aliping sa gigilid. Di ba ganun dati? Binibenta yung anak.
Hindi sa mga Chinese. Kasi
yung mga Chinese yung mayayaman eh. Think mo, tanungin mo si ano si Oliver.
Late,
wala mang
tatlo
na
inabili, diba?
Matatlo na inabiling may hirap sa Malabon yan eh.
Tatlong huwana.
Merong hingian ng anak.
Oh.
Hingian ng ano, puta.
Nakakita na ako ng ano hingian ng anak ah.
Oh.
Dahil sa hirap.
Yung papalak, Yung ba'y papalakin para maging katulong?
Hindi naman, hindi. Pero in fairness, binigyan naman ng magandang future yung anak.
Mama ko.
What do you mean, mama?
Ganun din, ganun din. Naipamigay ba yung mama mo?
Oo, sa kapatid.
Ah, hindi naman pang ano, hindi naman pang telenovela. Maayos naman yung buhay niya. Hindi naman siya tipong may kaaway siya na tunay na anak na ayaw siyang bigyan ng mana, mga ganun, wala namang ganun.
Hindi naman ganun. Driver yung tunay na ano.
Pero yun nga, parang kasi hindi nagkakaanak yung parang panganay na kapatid nung nung mama, nung yung lola ko na panganay. Hindi magkaanak. So siya yung parang ano,
gago, yung, may papi share daw.
Ano yun? May stud, ano?
Oh, tatlong triplets yan, ha? Yung isa.
Hindi, pero ano kasi, parang madami sila, 13 sila eh.
Oh, sabi nga ni...
13, 1-3?
Oo, 1-3.
Ay, magulang mo?
Na magkakapatid.
Oh, yun
pero
sa...
Ano, pero yun ang, ano, yun ang indikasyon kung gaano katibay si, ano, si Enrile.
Oh, ilan ba sila Enrile?
Kasi lima na lang silang buhay. Out of sa 13, lima na lang silang buhay.
Si Enrile buhay pa.
Si Enrile buhay pa rin. Si Enrile, mas matanda pa kay ano, kay Armida Sigion Reyna.
Oo, oh, totoo yan, totoo. Si ano, si Mang Hedy, sampu sila eh. Alphabetize sila.
To.
A hanggang ano, ano ba yung last letter? J. J yung last letter.
Oh.
So, si Abraham, si Bernardo, si Cesar, si Dante, so, si Esther, si... Sino ba yung F? Fernando, G. Hilda.
Pangwalo pala si ano, Mang Hedy?
B, C, D, F, G, H. Ayun, si Mang Hedy. Ano na ba?
Pangwalo.
E, F, G, H. I. Si, si Ismael.
Oh.
At ang huli, si Julie.
Ayos ah, parang ano, parang collectibles lang yung mga ano.
Tapos ang last man standing si Mang Hedy.
Ah, last man standing pa si Mang Hedy?
Oo. Oh.
Galing ano, parang na-imagine ko yung mga lolo't lolo mo pag nag-lola't lolo mo pag nag-uusap sila. Ganito gagawa tayo ng pattern pag ganak tayo alphabetical.
Eh kami nga yung pamilya namin, lima kami.
Oh.
May pattern din yung mga names namin.
Ano?
Yung first three letters, pare-parehas.
Ah, oo nga.
Sa inyo ba, Ingo? May pattern ba sa inyo, Ingo?
Oh, Scandinavian yung ano?
Ikaw? Si ate?
Hindi, mga lalaki lang. Scandinavian yung pangalan.
Sabagay yung ano?
Eh, okay, mga babae. Sabihin yung
pangalan ng kuya mo?
Bjorn.
Oh, si Kuya Bjorn.
Pero hindi yung smiley. Walang tulok sa...
Oo.
Taas ang O yung beer.
Ba't ganun? Mas maganda yung pangalan ng kuya mo.
Hindi. Gusto ko yung pangalan ni Ingo. Boxingero yun eh. Di ba?
Oo.
Sino?
Yung pangalan ni Ingo. Boxingero.
Ingemar Johansson.
Manny.
Manny. Manny yung totoong pangalan ni Ingo eh.
Extreme. Extreme.
Ito, si Aling Leonie.
Pupu papu!
Jibi Jabba, Jibi Jabba. Ito si Aling Leonie, lahat daw silang magkakapatid. May Leo.
Ah.
Kapatid niya raw si Francis Leo eh.
Si Penny, yung mga anak ko, 7 letters, tapos AC. Ah, so yung ang first letter, si yung last letter.
Ang hirap nun ah, ang hirap isipin yun ah.
Hindi.
A to C. So, yung panganay, A, tapos yung pangalawa. Ayaw ang second rabe.
Oh. Hardcore si Aling Leonie. Oh. Lahat daw silang magkakapatid, pati cousins. May Leo. May pagkakasundo sa parents. Ha? Kasi normally, yung mga asawa at mga kapatid, walang pake yan. Sabi, ba't ko papangalanan ng Leo yung anak ko? Trip niyo ang mag-asawa yan nung nag-chonggi kayo.
Paano naging A to si A panganay mo yung C?
Hindi ba reverse? Weird.
Oh, hindi parang ano, ah, tatlo na anak, ano, nakaplano na yan, tatlo anak natin. C to A.
So may ano, may pressure sila nung hindi pa lumalabas yung A. Kailangan pa natin gumawa, honey.
Wala pa yung A.
Or parang ito, maganda yung ano, driving force nila Aling Leone. Ha? Pag wala raw Leo sa pangalan, wala raw mana.
Wow.
Gusto ay, wow.
Para isa din sa mga ano, toxic trait ng mga Pinoy, eh yung pagsasamahin yung ano, yung pangalan ng magulang mo. Tapos yung
si Junabel.
Oh, parang tangina na ninahimik ako dito tapos bawabuhay mo yung pangalan ko. Ang maganda.
Ito hardcore, si Jejomar. Jejomar.
Hindi naman kombinasyon ng pangalan ng magulang ni Jejomar yan, di ba?
Mali mo, Jesus Joseph yung pangalan ng tatay niya, Mary yung nanay niya.
Pero Jesus Joseph Mary.
Oh, yun ang Jejomar, di ba? Jesus Joseph Mary.
Ayun ba yun?
Oh, Jejomar.
Akala ko ano?
Jesus Joseph Mary.
Oh, Jesus Joseph Mary yun.
Okay.
Oh, ano Sarah ba? Without an H. Wala
so,
lang.
So, ano kombinasyon?
Sarah siya kaano? Ala.
Gago.
Gago ka.
Anong oras yung bibilip na yun?
Gago. Ako lang yun. Ako lang yun. Alan.
Alan Peter kaya ta, no?
Oh.
Makakat na lang yun.
Tatandaan nyo, hindi siya blasphemy kung hindi ka naniniwala.
Sige, sabihin mo sa kanila sabihin, yan.
Sabihin mo lang yan, Ingo, habang tinatadkat na nila yung katawan mo.
Akala ko pinupugutan yung ulo. Pinupugutan yung ulo mo.
Bigla na lang siya.
Ingo, alam mo yung statement mo na yun.
Oh.
Hindi ka na nalalayo sa ano eh. Hindi ka na nalalayo sa DDS at BBM.
Bakit?
Pwedeng ilapit sa same statement ng respect my opinion yun eh.
Basta, ang loophole dyan.
Basta mawawala na lang tong portion na to dun sa podcast natin.
Respect my opinion. Oh, yun ang naririnig ko, Ingo, yung sinasabi mo yun eh. Yung ang daming sinabing ano, pagpapaliwanag.
Daming facts.
Respect my opinion lang yung sagot. Ayun ako.
Ang bobo. Ayun na yun. Isa din yung toxic Filipino trait. Napanood nyo na ba yun, no? Napanood nyo na ba yung sa Netflix yung Don't Look Up?
Hindi.
Di pa, pero parang ganun yung nangyayari sa mundo natin ngayon eh.
Alam mo ba ako, parang gusto ko na i-cancel yung subscription ko ng Netflix.
Wala ka na mapanood na maganda.
Wala ako na mapanood. Ang ginagawa lang namin doon, mag-play ng friends pa ulit-ulit.
Hindi.
Hindi, ginagamit yun pa rin. Diyos ko.
May mga magaganda pa rin naman doon. Yung mga once a month, may mag-release sila ng Netflix original.
So, parang ano lang, no? Parang HBO dati. Tatandaan nyo dati, nung unang panahon. Sa first Sunday of the month ba yung maglalabas sila ng new movie sa HBO?
Hindi, every week.
Every week ba may new movie?
Oh, every week Sabado, alas 8 yata o alas 7.
Oh, parang yun yung big night dati ng HBO and Saturdays. Kasi
pagkitas ang HBO, maghihintay ka ng isang oras, wow naman.
Sorry, hindi ako makarelate doon. Wala pa kaming cable ng mga panonood.
Seryoso, wala kayong cable, Tito P. Ganun kayo kahirap?
Sabagay,
di ka nga nakatikim ng barbecue eh. Ang kinakain mo, puro isaw eh.
Tapos mapupuyit ako sa kapanood ng wawaw, kakaabang ng bold.
Sabi ni Aling Leone, kahit until now, wala daw silang cable. Aling Leone, wala nang may cable ngayon. Yung TV ko nga, wala na rin antena eh. Hindi ko na ginagamit yung TV Plus ko eh.
May cable pa rin kami.
May cable pa rin kayo? Sige.
Meron pa rin, pero hindi.
Ginagamit mo pa ba?
Hindi, pang balita lang, pang CNN lang.
Hindi mo na kailangan, Ingo.
Hindi ka na mahamak.
Nabubuhay ako ng ano, wala nang antena. Kasi number one, walang signal yung TV Plus dito sa kinalalagyan ko.
Oo. Ikaw ba naman nasa laylayang ano ng Bulacan eh?
Ikaw, Tito P, nakapunta ka dito sa amin, di ba?
Oo.
Oh, doon sa lugar ko, parang pwedeng may lumabas na kung ano-anong pag madilim, di ba?
Simoy ng probinsya talaga. Yung pag...
So, amoy tayo ng manok, gano'n?
Di,
amoy palay. Kakatanim lang ng palay.
Ay, ang yung, sarap nun.
Yung maamoy mo yung palay, tapos kasunod nun yung amoy ng alipin.
Oo. Oh. Alam mo yung amoy mo yung pawis nung nagtanim ng palay.
yung tipong pag dumaan ka, tapos habang nagtatanim sila, masasabi mong, napakaswerte ko naman, hindi ako nagtatanim ng palay.
Mm. Pero ano, pinanood ko sila. Oh. Yung ano, yung planting rice nila. Oh. Ginagawa pa rin nila yung old traditions na naka-align sila.
Kumakanta ganun lang magtanim, may dibiro.
Hindi naman kumakanta pero may chanting sila, nasabay-sabay sila.
May ganun talaga?
Oo.
Ang maganda doon, pare, pantay yung ano, yung hilera nila, yung pagtatanim nila pantay. Ginawa ko yun, napagalitan ako eh.
Bakit?
Kalat-kalat yung ano ko eh, yung binihit ko eh.
Tinatanong ni ano, tinatanong ni Louie, ilang nakabilad na palay sa kalsada dinaanan mo? Wala, Louie, kasi ano, merong assigned na patuyuan dito. Saka ito, sinasagasaan wala, dito. Sinasagasaan
wala,
dito.
Wala kang makikita doon sa San Rafael. Kahit nasa laylayan sila ng Bulacan, wala silang ganun.
So nasa basketball court yung mga ano, yung mga tiyap pa to yung palay.
O hindi ah, yung basketball court dito may nagsusumba palagi.
Oh wow.
Mm.
Pero na-imagine ko si Makoy habang pinapanood, hindi parang ang ano, hasyenderong pinapanood yung mga alipin mong
nagtatanim. Oo, nakapamewang pa ako habang umiinom ng kape.
Nakapamewang.
Habang umiinom ng kape.
Matagal pa ba?
Gamit yung lakos na tasa ko.
Dapat ginagawa mo, nakataas yung chan mo, yung nakataas yung t-shirt mo, tapos ginaganon, pinapaikot mo yung daliri mo sa ano, sa butas ng puson mo.
Alam mo yun?
Tapos tatanoy mo, oh, nasa na yung utang nyo?
Eh, kaso na yung anak mo.
Yung anak nyo ba? Mutante na ba yan?
Papunta nyo sa bahay pag lilinisin ko ng bahay.
Yan yung dapat ano. Yung habang nagkakape, may hawak na ano. May hawak na latigo sa kabilang kamay.
habang
ano man yan? Wapish!
Habang suot ko yung iPads ko.
Tas tama-tama may aso ka. Tas yung aso pinapakain mo ng mas masarap. Pinapakain ng mga magsasaka.
Walang halong stira.
Oh.
Medyo ang kapal ng mukha ko.
Bakit?
Pinapakain ko na kasi ng kanin yung aso ko na, aso namin ngayon.
Oh.
Pucha, kaninang umaga, napaka-alta nung pinakain ko dun sa aso.
Ano, corned beef?
Hindi, ang pinakain ko sa aso, dinurado na kanin.
Oh, wow.
Dalawang scoop ng pedigree.
Oh.
Saka crispy patang tira. Nung nilalamas ko ganun, kahit nilamas ko na yung...
Nilalamas yung ano?
Yung pagkain. Ano kasi siyempre, lalagay mo ng konting tubig yun.
So, ba't wala lamasin yung aso?
Yung kanin!
yung kanin.
Singko eh.
Hindi, ang masakit. Ito masakit. Sa sobrang hardcore nung pinakain ko, kahit nilamas ko na siya na may dog pellets na siya na pedigree, mukha pa rin siyang masarap. Parang gusto ko siyang kainin.
Akala ko humingi yung mga ano eh.
Yung mga nagtatanim. Mukhang magsarap yan, amo.
Maaari nyo ba kami mabigyan ng ano?
Konting crispy pata?
Konting pagkain ngayong umaga.
Ay, kumukay ng panong dyan. Kumukay ng panong. Lagyan nyo konting itlog. Habang kumakain ng crispy pata ang aking mga aso at dinurado rice. Na kayo rin mismo ang nagtanim. Diyan sa inyong palayan.
Pero grabe no. Ba ba yung mga ano?
Pero in fairness ha, kaya naman kasi dinurado yung binigay ko, inuubos ko na kasi nga magkikito na ako ng
dinurado.
Kailangan maubos na yung stock.
Yung nag-ano, pataasan ng ihi ng mga magulang, yung nagyayabangan ng mga anak.
Ah, mayroon dati, hardcore yun. Diba? Kasi yung tatay ko, ang, di ba merong, alam mo tatanda niyo Super Trump?
Oo, yung mga kotse-kotse, tsaka mga
aeroplano.
Pero ginagawa nilang Super Trump yung mga anak nila. Lalo na si Mang Hedy, saka si Mang Tito Mael ko. Kasi yan ang ano eh, medyo magkalapit ng edad, magkasunod eh, H&I. Tapos yung characteristics pa ng anak, medyo magkalapit, parehas medical field.
Oo.
Takte si Mang Hedy, ibabangga yung anak ko. Number 2 sa board exams ng pharmacy. Ah, wala yan doon sa anak ko, doktor na yung anak ko. Oh, takte, ganun.
Sabi ni Mang Hedy, anak, wag i-enroll ka ng ano, na
yung anak ko. Yung anak ko. Anak ko, engineer yan. Ah, daddy, hindi po ako engineer. Hindi, nag-aaral ka sa Mapua. Engineer ka. Hindi na alam ng Tito Mael mo yan.
Wow, engineer. Galing Mapua.
Oo, fuck you.
Fuck you. So,
si Al, ito legit to sa probinsya. Ginagawa pa rin to hanggang ngayon kasi ito nga, sabi ni Aling Leonie, sa kanila daw sa Tarlac, ang bawat bahay may malalapidang diploma na nakasabit sa harap ng bahay. Aling Leonie, ginagawa pa rin yan hanggang ngayon pero medyo updated na siya. Yung dati kasi talagang lapida nakakabit sa pader.
Oo.
Ngayon tarpaulin.
Tarp.
Parang nakakatawa yan, yung katropa namin na pumasa sa bar exam, inaasar namin na ano, namatay na siya. kasi tarpaulin yung ano.
De, pero ano nga, yung isang pinsan namin dito, recently naging doktor na siya, nagpa-tarp yung tatay. Mm. Doon sa tapas ng bahay nila, as in nagpalagay ng poste, nakatarp na ganun yung mukha niya. Tapos inaasar ko siya. Dito, nagpa-tarp ka pa talaga. Naka-display yan ako. Sabi niya, dapat lang. Ilang taong ko pinaghirapan yan. Talaga yung pagyayabang ko yung anak ko. Ganun, ano yan? Parang hindi natin maaalis sa magulang yun eh. Yung pagiging proud.
Oo. Ay, pare, idagdag ko lang doon sa Super Trump. Meron akong ano, meron akong kumpare. Nagmamayabang yung anak niya.
Hindi naman ako yan.
Ano yun, hindi? Ano pare? Eh yung family nila nag-move na sa Canada. Tapos nung nakausap ko, ang sinasabi sa akin, eh itong ang ano mo eh, itong ang inaanak mo eh, nakabili na ng condo dito sa Canada tsaka gito na yung kotse niya eh. Tapos parang ako, parang gusto kong sagutin na eh kasi, ewan ko lang. Kung
necessity sa Canada eh.
Oo, necessity dyan. Plus, kumbaga dito kasi sa ano, dito kasi sa Pilipinas, medyo unfair yung ano,
comparison. Yung
comparison. Kaya dapat wag ganun. Yun. Pero siyempre,
hindi ba siya merit na ano? Hindi ba siya merit yung anak ko nga, 1 year old pa lang, nag-i-English na eh.
Ah, batang ina.
Galing na mag-English.
So, ayun. So, sinabi na lang, ah, galing ah. Galing ni Patrick ah. Paying pera.
So you became the person that you hate.
Oh, matigil lang siya. Hindi, pero hindi ko sinabi yun. Ayun, so may mga ano talaga, may mga, feeling ko din ako, may mga toxic trait din ako.
Meron talaga. Ako, meron ako. Alam ko, madami rin akong toxic trait eh.
Hindi lang siguro na-call out.
Yun din, Ingo, yung pinanggagalingan, Tito P. Ingo, nung mga tao na pinag-usapan natin kanina, katulad nung humingi sa'yo, Tito P., hindi sila nako-call out for that toxic trait na humihingi sila ng pera sa inyo, na parang may patago, nagre-reklamo dahil ito lang ibinigay. Kasi nga, hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. So ano ba yun? Responsibility ba nating i-call out sila? Or... Let nature take its course na makahanap sila ng katapat na magsusupalpal sa kanila.
Depende kung gaano kayo ka-close. Kasi kung ka-close ko, hindi ako magdadalawang isip na i-call out.
Tama yun. Kasi pag totoong kaibigan mo yan, yung kaya mong basagin, di ba? Kaya nga tayo dito, nagbabasagan tayo eh.
Pag walang ambag masyado sa buhay ko, pwede ka nang iskinsog, gano'n.
Katulad ng ginawa mo.
Pisang ba yun?
Pero tanggapin naman natin, di ba? Not necessarily naman nakamag-anak mo, may ambag sa buhay mo eh.
Oh, hindi sa akin kasi, kaya medyo masama yung may record na kasi sa akin yun. Kumbaga, before, tinutulungan talaga namin yun. Kaya lang kasi, ang hirap tumulong sa taong hindi kayang tulungan ng sarili. Dapat, dapat magsa-Saudi yun. Nilakad pa ng tatay ko.
In Saudi?
Tapos, oo, Saudi.
Layo nun.
Pagtatrabahoin dapat sa Saudi.
Hindi nag-replano?
Hindi. So, binigyan na ng pera para yung panglakad ng mga papeles.
Mm.
Ikaw ba naman, bigyan ka ng ano ah, marami nag-ambag para ilakad mo yung mga papeles mo para makapunta ka sa ibang bansa.
Pati plane ticket din yan. Tsaka yung medical.
Alam mo, pwedeng may design yung ticket?
Please.
Hindi pwedeng may design yung ticket?
Oh, tuloy mo ng ticket.
Ignore na lang natin yung toxic trait na... So yun nga, ang nakakabwisit nga doon, instead na ilakad niya yung mga papeles, nagpainom. Nagyabang agad na magsa-Saudi.
Gago.
Like advance celebration?
Oo.
X na yan, Brad.
Tapos hindi, hindi natuloy. Kasi naubusan ng pera.
Puta.
So, gets yun na yung frustration namin doon.
Yeah, pero yung kasalasan sa ganyan, ako, ang kailangan mo rin consider dyan, may mga tao may sakit sa ganyan eh. Na, iba-iba. Isa sa natutunan ko sa pagkakaroon ng aso is patience.
Mm.
At intindihin kung bakit nagagawa ng mga tao in the case nung kinukumparan ko sa aso, iniintindi mo kung bakit nila nagagawa yun.
Ang ganda, no? Yung pinsan ko kinumpara mo sa aso, gago ka.
Hindi, ganito yan eh. Ako, nung una pre, napakasakit sa akin tuwing may sinisira yung aso ko.
Oo.
Na putik. Tagal-tagal na nito, sinira niya, nginat-ngat niya lang. Ngayon pare, parang minsan, pag may nakita akong sinira, na ili-let go ko, at ang next way of thinking ko, ang next na puntong iniisip ko, bakit niya nagawa yun? Bakit niya sinira yun? Ah, kasi iniwan ko sa lapag. Ah, kasi aso siya.
Ah, so, hindi, ang...
Kaya madali, masisingit lang ako. Kaya pala ang saya ni Makoy nung hinabol ng aso niya yung bibe sa labas.
Oo, pari, mukha akong tanga dito nung nagpunta si Tito P. Gago rin kasi si Tito P. Pinapasok namin yung mga pasalubong niya. Iniwan niyang bukas yung gate. Nakatakas yung aso ko.
Oh.
Mukha akong tanga, nag-aabol ako ng aso dito sa lugar namin. Tapos nung nag-aabol ako, yung aso ko naman nakakita ng tatlong bibe. Ganun kageto yung lugar namin. Na paglabas ko ng bahay, may makakasalubong kang tatlong bibe, isang kalabaw, dalawang kambing.
Malamang tonto ay may-ari ng bibe na sana patayin yung ano na aso yung bibe ko para may pera ako. Dalawang bibe.
Ay, ito pala. May share lang ako.
Isa.
Nakagat ba isa?
Nakagat!
Namatay?
Hindi, tumakbo lang. Sabi niya, look.
Ay, ito pala maganda.
Gansa pala siya.
Kwento ko lang, dito ko nalaman yung ano, diferensya ng estado ng may kawayan sa San Rafael.
Oh, yeah.
Kasi pareho kong in-house tour ni Makoy sa kanigo.
Pakyo ka. Sa labas na kita in-house tour, di kita pinapasok.
So si Makoy, eto. Ang house tour niya, nakikita mo tong ano, tong lupa na to, dito yung tambak. Ano, dati ana yan, pinatibag namin. Tapos, ito yung gagawin namin dyan. Tapos nagpapasikat pa si Makoy. Nakita mo yan, konektado sa cellphone ko yung mga ilaw dito.
Yeah.
Di, ano ako, wow, galing. May ganito pala sa, ano, sa San Rafael. Tapos, yung makikita mo yung palaya na yan. So talagang ano, yung masasabi mong rural.
Rural talaga.
Yung probinsya at its finest. Na,
ay, puro puno dito sa amin, di ba?
Oo nga. So yun nga, yung asong nang habol ng bibe. Tapos yung tipong ano, ayun nga pala, pamangkin ko, nagbe-medicine sa Maynila. So talagang ramdam mo yung ano, yung probinsya ba?
Sa Maynila pa talaga.
Oo.
Pero po, taktaya, pupulisin ko lang si Tito P, ha?
Oo.
Yang hiya ako doon sa pinsan namin. Pinakilala ko lang siya. Pagkapakilala ko sa kanya, 30 minuto na yata, puro Tito Joke yung inihirit niya. Tulong mo Tito P, pumunta ka lang kay Ingo. Tama na yung pagtitito joke mo dyan, nakakahiya na. Nakapalmawang pa si Tito P nung nagtitito joke eh. Alam mo, sa pag pediatrician, wag ganun si joke ni Tito P. Anong pinakagusto mo sa pagpipediatrician? Yung mga bata po. Anong pinakaayaw mo? Yung mga magulang po.
True story yun. Nagets ka siyang pamukin.
Nakapamewang pamputin. Tapos tinanong niya, kailan ka pumasok sa UST? 1999? Ay, wala pa po ako sa UST noong 1999. Bakit? 1996 po kasi ako pinanganak.
Akala ko tinanong, ano yung gusto mo sa pagiging pediatrician? Ay, pinakayo mo, yung mga bata. Eh, yung mga gusto mo, mga single mom.
Tira, wala.
At teka, sandali ko. So, yun yung ano, din yung San Rafael vibes. Pagdating ko dito kay Laingo, ko ayos tong ano ha, ayos tong bahay mo, Ingo ha. Anong saan mo minodel tong ano, tong bahay mo? Ah, yan, Scandinavian design yan. Kaya, ano?
Social lang po, Scandinavian. Di naman maayos yung tiles.
In fairness, maganda yung ano, minimalist
maganda,
yung
maganda, Ingo. Maganda.
Tsaka yung ano, pre.
May man cave si Ingo eh.
Oo, tsaka yung nakigamit ako ng CR, pre.
Maganda, ganda ng CR ni Ingo.
Pre, igaganon mo lang yung kamay mo, lalabas yung sabon. Sabi ko, tangina sa San Rafael, hindi ganito.
Hindi ka kasi naka-CR sa amin, gago.
Dito, talang, aling sabon ba? Yung panghugas sa puwet o yung panghugas sa kamay?
Panghugas sa kamay.
Okay. Gago, pang mukha daw yun, ba't ginamit mo sa puwet? Kaya pala may tae yung lababo ni Ingo.
Kasi yung ano, yung soap dispenser na malapit sa toilet, ano yun, feminine wash yun. So kung gusto mo mga may pek-pek yung pet mo, okay yun.
Bakit feminine wash yung malapit din sa toilet?
Eh kasi doon umiiyak eh.
Kasi kinulang ako ng ano eh. Mas gusto pang mabawa ang pwet kaysa mabawa ang pekpek.
Gastos na gago na to. Ah, pagagastos na. At yan po mga kaibigan, nagtatapos ang latest episode
of Smart Competition. Hashtag Protect Ingo. National treasure talaga to si Ingo.
Saka, Ingo, ano bang mga kailangan nating batiin?
Tinanong, nag-iisip ako, palangwala yata, yung tatay ni Ina, kay Mr. No, Franco Reyes.
Ay, si Tito Franco. Tito Franco. Good afternoon po. Good evening. Good night.
Good morning.
Ano pa bang kailangan nating ano, basahin? Wala naman.
Yung magpasalamat naman tayo dun sa ano, pakain sa atin.
Ayun, maraming salamat dun sa napakasarap na
Tito Crispy.
Beer. Yung beer, natikman ko na. Masarap. Oh,
para ito, iniinom ko yung Encanto beer.
Pero ano ba dapat yung purihin natin sa dalawa?
Ang papasalamatan natin si Mavin ng Paki-Podcast. Kasi siya yung nagpondo para, yun pala sa upcoming episode natin, magre-review tayo ng mga beer. Yung Encanto Brew, yung Alban Brew, yung House of Alban Brew, at saka ikukumpara natin siya sa mainstream na beer, di ba?
Oh, Gold Eagle beer. Yun yung nabibili dito sa
Gold
amin.
Gold Eagle beer? Ano yung puta San Rafael?
Ay pare, ano ha? In fairness kay Encanto beer, 7% yung alcohol niya pero suabi pa rin yung hagod.
Ako hindi ako masyado mainom pero na-refresh ako nung uminom ako nung beer na binigay sa atin. So maganda yan pag pinagbangga-bangga natin yan. So gawin natin yan sa future episodes ng Machong Sismisan. Saka meron pa binigay yung ano, di ba? Yung ham ba tawag doon, Tito P? Yung cold.
Yung ham kay ano, kay Louie at Tristan sa
3040 podcast. Oo.
Ngayon lang natin sila babatiin dahil may pagkain na binigay. Pero sa susunod, aawayin natin ulit yung 3040 podcast na yan.
Pare, ano, na-excite tuloy ako mag-breakfast dahil doon sa binigay nila Louie at nila Tristan. Tsaka magandang kapares niyan for breakfast ay yung binigay naman ni Mix Manila na chocolate drink nila na may kasamang marshmallow.
Oo, masarap yun. Sa sobrang sarap, kinuha ng pamangking ko.
Yung isang bote o yung pareho? Hindi,
parehas. Wala na.
Uy, sabi ni Louie, gawa daw ng isang Patreon yung ano, yung binigay sa atin na ano.
Yung ham.
Ano? Yung ham. Si Ricardo Castor.
Uy, Ricardo Castor, maraming salamat doon sa paham, ha? Anyway, sino pa? Yung ano, crispy pata. Napakasarap.
Tito Crispy.
Tito Crispy.
Tito Crispy. Oh.
Ano ba yung crispy pata ba yun o crispy baka?
Crispy pata yun.
Crispy pata yun? Pero naka deboned. Deboned na yun.
Oh. Ah, mukhang ano eh. Mukhang high-end. Akala ko.
Ito masarap, pre. Galing pa siya ng Cavite. Pero pagdating dito sa Bulacan, since medyo lumamig siya, nilagay ko lang sa air fryer.
Mm.
Singlutong ng mura ni Duterte.
Ay po, just sarap.
Ganun kasarap.
Putang ina.
Sarap, pre. Napadami ako ng kain nung tigsi 65 na kanin na binili ko eh.
65 na ba kanin dyan?
Dinirado yun, pre. Yun yung tipong ano.
80 sa Manila.
Oh, 80 sa Manila yun, pre. Yun yung mga kinakain ng mga may-ari ng sakahan.
Ah, buti na lang talaga. Sa Bulacan kami. Mura na yung bigas.
Hmm. Yun yung sa amin na hindi binibilad sa highway yun. Walang bakas ng ano, DPW.
Gulong.
Oh. Oh, teka, sino, meron pa bang kailangan batiin? So, thank you, Tito Crispy. Crispy si, per
si
minute.
Si Malvin, si Ricardo, si Sherwin ng Mix Manila.
Ano pa si ba? Tito Crispy. Yung nga pala, yung Tito Crispy sa Cavite pa lang sila. So kung meron kayong marinig na Tito Crispy sa ibang lokasyon, pick yun.
Tapos batiin na rin natin lahat ng live na nakikinig sa atin ngayon. Si Oliver Liu, si Claudette, si Vincent Espiritu, si Aling Leonie, si Penny with the New Kidney, si Louie Lim ng 3040 Podcast, at si Len Mackenzie na nakipag-greet nakaahon sa hirap mula sa hirap Kalokan. Ng Kalookan, nakarating sa yaman ng
Australia. Australia.
Brisbane ba?
Perth.
Oh, isipin mo, no? Ang hirap-hirap ni Len Mackenzie sa Malabon, pero ngayon ang ganda nung ang ganda nung ay sa Kalookan, pero ang ganda nung ano? Ang ganda nung kortina niya.
Hindi yung ano, yung Perth, alam niyo ba kung ano yung Perth?
Di ba yung ano? Una, pangalawa?
Oh, yun yung una ni yun yung una ni Coco. Perth. Baga second.
Ay, ginagawa mo, Penny. Ba't may bula ka sa ilong?
Ay, ano, Penny? Len.
Ay, si Len. Ba't may bula ka sa ilong? O, sige. Tapusin na natin itong episode na to. So, Tito P, may gusto ko ba sabihin sa kanila?
Anesthesia the best.
Ayun, at ako naman si Ingo, work hard, game harder.
At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi na lagi niyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.